Du lytter til P1.
En måned at gå i de dæmringslyse gader hjem fra at blot møde første morgen, men og sidste natvogn. En fuldmand med sin sang, en ismand med sin stang, den i gang tager og kyst hele fra mig de sidste lidt.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. En gang i år, i det tidlige forår, stod jeg og ventede ved et lyssignal, da der var en nydelig herre, som stod ved siden af mig, der uventet og venlig sagde: "Undskyld mig, men hvor er det dog en pæn jakke, du har på?" Den lille episode har jeg tænkt en del over siden, for hvad er denne adfærd dog et eksempel til efterfølgelse? En overskudshandling, der sætter sig spor. Den venlige bemærkning kom ukaldet og båret af generøsitet, og den gjorde mig glad. Med sin adfærd bidrog den ukendte herre til den gode stemning. Og det tror jeg er vigtigt. I dette land, hvor vi har det så godt, at vi alle forsøger at bidrage lidt til den gode stemning. Og her vil jeg gerne komme med en tak til de ældre damer på Frederiksberg, for er I dog et positivt bidrag til gadebilledet. Altid nydelige jeres tøj, I gør jer umage med jeres fremtoning, altid høflige jeres adfærd, I har langt bedre manerer end gennemsnittet. Det er en fornøjelse, og I er et vigtigt positivt bidrag til den generelle stemning på Frederiksberg, og det skal jeg takke for. Og det bringer mig direkte til dagens emne, nemlig: hvordan er det egentlig at være en ældre dame? Og i dag har jeg fire eksperter i studiet, fire ældre damer. Damerne er ikke fra Frederiksberg, men det er noget, der er mindst lige så godt. For det er nemlig min mor og tre af hendes veninder, der her i dag vil gæste Hjernekassen. Velkommen til Bodil Vilstrup Hansen, Birte Bruselius, Bodil Svendsen og så min mor Kirsten Lund Madsen. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og velkommen til, og Bodil Vilstrup Hansen. Vi har jo aftalt på forhånd, at vi skulle lige lægge ud med sådan en lille kort livshistorie. Og det er jo ikke altid den nemmeste opgave, men kan du fortælle ganske kort, sådan, hvor du kommer fra, og hvad du har lavet indtil videre?
Ja, det kan jeg godt. Jeg kommer fra Jylland, heldigvis. Jeg er jyde, kommer fra Østjylland, og gik i skole der, privatskole og så videre. Og da jeg så senere, og det kort skulle tage en uddannelse, tog jeg selvfølgelig til København. Ja.
Ja.
Og der har jeg så været siden.
Ja.
Ja. Og efter min uddannelse har jeg rejst noget et par år i Amerika og i Sverige og forskellige, og brugt min uddannelse til det.
Og hvad var det for en uddannelse?
Vil du gerne have at vide, hvad jeg har lavet?
Ja, ja, ja.
Jeg er fysioterapeut.
Ja.
Ja. Så, og det har jeg brugt rundt omkring. Og så senere her på hospitaler og privat klinik. Og ja, og så holdt jeg op. Da jeg blev 65, så holdt jeg op, så synes jeg, nu er det nok.
Og jeg ved godt, at det må man ikke, men nu, da det er dagens hjemme, så hvor gammel er du nu?
Nu er jeg 81.
Nu er 81.
Så det er godt. Nogle år siden, jeg holdt op.
Ja. Ja. Og jeg ved jo,
og det har jeg haft det godt med lige siden. Og jeg har været meget glad for mit arbejde også.
Ja. Og hvor er det fra, du kommer i Jylland?
Jeg kommer fra en lille by, der hedder Avning. Den er tæt på Randers.
Ja.
Ja. Randers, Aarhus, sådan der omkring.
Ja. Ja. Men det område kender, det er ved Gudenåen.
Nej, det er det ikke. Så det ved du ikke, hvor Gudenåen er. Den kommer den anden vej, Randers. Den kommer
ikke
Randers.
Det kan du se. Yes. I'm here to learn. Ja. Godt.
Ja.
Bodil Vilstrup Hansen.
Ja.
Tusind tak.
Ja.
Så er det Birte Bruselius. Kan du også fortælle, hvor du kommer fra og sådan, og så og få rettet mine værste geografiske fejltagelser efterhånden, som de skulle komme?
Jeg kommer fra Jylland også.
Ja. Ja.
Og fra Nordjylland op ved Jammerbugten, en lille by, der hedder Fjerritslev. Og det er et simpelthen et skønt sted.
Jeg har været der.
Ja. Ja.
Og du har ret.
Ja. Det er virkelig et dejligt sted, og jeg kommer der stadigvæk. Men jeg kom ind som sygeplejerske på Aarhus Amts sygehus, og så har jeg været på forskellige afdelinger og været husmor indimellem, da børnene var små, og så har jeg ellers været sådan rundt omkring.
Rundt omkring, hvad betyder det?
Ja, det betyder på røntgen og på øreoperationsafdeling, okay. Og sådan noget. Ja.
Og hvornår gik du på pension?
Det gjorde jeg, da jeg var 60.
Og hvor gammel er du nu?
84.
Det er godt. Jamen altså, var det det? Ikke fordi det var lidt, men godt, ja. Tak. Og så er det Bodil Svendsen. Hvor kommer du fra, og hvordan
var det? Jeg er født på Frederiksberg. Mine forældre havde missionshotellet Frydenlund på Gamle Kongevej. Og der har jeg boet i 23 år. Så jeg elsker Frederiksberg. Så da min far døde, så flyttede vi til en anden lejlighed på Mønstersvej. Og der boede jeg på år med min mor. Og så kom jeg på seminariet og gik i 5 år på Sale Seminarie. Og blev uddannet og var heldig at få en stilling med det samme på Marie Kruse skole på Frederiksberg, der senere er flyttet til Farum. Jeg havde en dejlig barndom. Min mor havde jo ikke meget tid til at passe mig, når hun passede hotel. Så jeg havde en dejlig barnepige, der tog sig af mig og gik i Frederiksberg have. Men så fik jeg lov til at blive KFK-spejder. Og det var jeg i 10 år. Og det betød uendelig meget for hele min udvikling at lære den side sagen igen. Jeg var meget glad for at være lærer, og jeg fortsatte lige til jeg blev 69 år, for jeg havde nogle meget dejlige børn og nød mit arbejde.
Og hvor var du lærer henne?
Det var i Farum.
Ja. Og hvor gammel er du nu?
Jeg er 93. Så jeg har været en dyr pensionist.
Ja, men du har vel også bragt glæde, fordi du har bragt glæde i gadebilledet. Men du har været en dyr pensionist.
Ja.
Ja, men det er da vel ondt, vil jeg så sige. Og jeg er glad for, at du kommer fra Frederiksberg. Ja, ja. Og så er der rosinen i pølseenden, Kirsten Lund Madsen. Ja, jeg ved, jeg kender jo historien, men det er det jo ikke alle, der gør.
Nej, det er det ikke.
Hvor kommer du fra?
Jeg kommer fra Falster, fra en af Sydhavsøerne. Og jeg kommer fra en lille by, der hedder Sønder Vedby, der lå nær Nykøbing. Og jeg voksede op på en gård under landbrugskrisen i 30'erne. Og så har jeg gået i skole først i en landsbyskole, hvor man gik i skole hver anden dag. Hvorefter jeg så kom til Nykøbing og gik i latinskole og derfra. Og så senere hen kom jeg ind. Jeg passede børn og havde en barneplejeuddannelse, indtil jeg kunne komme ind som sygeplejeelev på Frederiksberg Hospital, hvor jeg så var i 6 år, til jeg giftede mig, og så flyttede ud og fik børn og så videre. Og jeg har så, efter at børnene var sådan lidt store, genoptaget arbejdet og været sygeplejeelev indtil 92, hvor jeg var 62, og jeg gik af med efterløn. Og jeg har, synes, jeg har haft en god tilværelse. Og en meget, sådan varieret.
Og aktivt skal jeg lige love for. Og hvor gammel er du blevet nu?
Jeg er lige blevet 85.
Godt. Tusind tak for denne indførelse i jeres livshistorie.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt, og jeg har besøg i dag af min mor og tre af min mors veninder, og det vi skal tale om, det er, hvordan er det at være blevet, det må jeg sige, blevet en ældre dame? Det kan man godt sige, ikke?
Så længe du ikke siger gammel.
Jamen, det kunne jeg ikke drømme om, for det må man ikke, og det er jo noget helt andet. Det er nogle helt andre år, vi snakker om det. Jeg vil spørge om, det har jeg også lidt svaret på, og det der planen nu, det er, at vi sådan prøver den, at tale sådan, uden at der er nogen fast tale. Men hvordan har I det i dag? Har I det godt?
Ja.
Ja.
Ja. Det må man sige.
Nu taler man jo så meget om, at tingene ændrer sig hele tiden. Er der meget, der har ændret sig, siden I kom ind i denne her verden?
Ja, det er kolossalt meget, der har ændret sig. Ja.
Og hvad er nogle af de helt store omvæltninger, synes I?
Det er vel meget allermest inden for kommunikation og sådan noget. Dengang jeg var barn, der var det der med at have en telefon, det var jo sådan, og man delte oven i købet et nummer med sine naboer og så videre.
Så der, dengang du mor, Kirsten Lund Madsen, der havde morfar en telefon, og så blev delt med naboerne.
Ja, vi havde et X og et Y, ikke?
Ja.
Jeg kan huske, den første radio jeg hørte, det var med en lille krystalapparat, der gik ned i en krystalskål, og så kunne det give en lyd, så vi kunne høre familien Hansen.
Ja. 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 Og hvad siger du, Birte?
Ja, familien Hansen, det var det store højdepunkt søndag aften, og især hvis tvillingerne var med.
Og hvad er familien Hansen
for noget? Hvad er det? Det er sådan en udsendelse om familielivet, og hvordan de klarede hverdagen, og det hele taget. Så blev der slået noget porcelæn i stykker, og hvordan de klarede det, og det var sådan, ja.
Sådan forløber for Christians huset på Christianshavn.
Det kan man godt sige.
Jeg vil sige, at alle ser meget glade ud ved tanken om familien Hansen her inde i studiet. Men altså, hvis nu snakker om, eller tal, jeg var engang til ude at holde et foredrag, og der kom jeg til at sige, og det troede jeg var sandt, jeg kom til at sige, at det er langt nemmere at være ung i dag, end det var at være ung dengang min mor var ung. Og det var der meget delte mening om. Der var nogen, der mente, at det var meget værre nu om dagen, det var dengang, og så var der også nogen, der mente. Og der vil jeg ikke, fru Svendsen, er du enig eller uenig med mig i det?
Jeg synes, det må være lettere i gamle dage, hvor der ikke var så mange valgmuligheder, og hvor vejen frem, den var næsten lige slået.
Men hvad nu, hvis man ikke var interesseret i den vej, som var slået for en?
Nogen måtte jo følge deres forældres bud, ja. Og det var ikke så godt. Jeg fik lov til at vælge lige, hvad jeg gerne ville.
Men jeg tænker også på noget som, altså, hvis jeg nu kigger på min ungdom, og jeg sammenligner den med mine børns ungdom, så synes jeg ikke, der er den store forskel. Så synes jeg grundlæggende, det er det samme.
Ja,
hvis jeg sammenligner min ungdom med den ungdom, min mor havde, og min far havde, så var der en enorm forskel.
Ja. Jamen, vi gik mere sådan i os selv, eller hvad skal man sige, vores forældre havde jo ikke kontakt, som forældre har i dag med computer og alt det der. Ikke? Så vi gik, jeg føler selv, at vi skulle bare sådan selv finde ud af det, og det tror jeg var egentlig er godt. Og selvfølgelig havde vi hjælp, hvis vi trængte til det, når vi sådan, da vi var mindre, vi var ude at lege og sådan, vi gik sådan, nu er det også en lille by, jeg kom fra, men vi gik bare sådan rundt og tullede, hvor det passede os.
Så man havde mere mulighed for at være sig selv i gamle dage, men Bodil, hvad synes du, Bodil Vilstrup Hansen?
Jeg synes også, at før i tiden, dengang jeg var barn, der havde man jo ikke de voksne sådan på nakken af en hele tiden. Nej. Altså, man fik lov at gøre, hvad man ville. Og de vidste ikke, hvor man var. Og det synes jeg var meget fint. Altså, vi havde unge piger, som da jeg var helt lille, der tog mig med hjem, for så skulle jeg hjem. De skulle hjem og gøres i stand til senere på dagen, hvor de skulle komme tilbage og lave mad og sådan noget. Men ud over det var da jeg var helt lille, men da jeg blev ældre, der gik jeg mine egne veje. Og mine forældre vidste da ikke, hvor jeg var henne.
Men mor, du har jo, når jeg har hørt fra dig, der har du også fortalt, at altså, jeg synes, det virker også som, at det var en meget mere usikker tid. At du har fortalt, at der var skolekammerater, der døde af lungebetændelse og sådan noget.
Jamen, det var jo helt... Nu er det også jeg er opvokset på landet jo. Men der var jo det der med... At der var jo ikke sådan med, at man blev... Nogen, der tog sig af, om at man kom til tandlæge, eller der blev ikke sørget for nogen. Og nogen med tænder... Ja, der var mange af mine samtidig... Hvis mælketænder, de var sådan helt sorte, fordi de spiste slik, og der var jo ikke noget med, at møderne var, eller forældrene havde nogen oplysning om, hvad der var vigtigt. Så børn voksede meget tilfældigt op.
De voksede mere tilfældigt op?
Ja.
Det forstår jeg ikke helt.
Fordi
jeg er også fra en mindre by,
ja.
og jeg gik der til tandlæge, og der kom, og i det hele taget...
Jamen, det startede på det tidspunkt.
Ja, jeg synes ikke, der var nogen, der sådan...
Men og jeg kan da, altså vi var jo et lille samfund der, hvor man fungerede, hvis man var ene i kredsen. Men jeg havde mine forældre var lidt uden for kredsen, fordi min mor kom fra København og min far og det var ikke nemt at komme som
Nej, det var sådan rigtigt på landet, kan jeg forstå.
Ja.
Det var rigtigt på landet.
Ja.
Og der var jo ikke sådan noget organiseret, i hvert fald ikke der, hvor jeg kom fra, nede på Sydårsøerne.
Men vi havde jo også det, der kaldte en huslæge, og han holdt jo sådan set øje med hele familien.
Ja, han kom.
Og så kom han bare, hvis en dag han følte, at han skulle lige kigge til os, så kom han lige ind, og han vidste simpelthen det. Og det tror jeg fint. Det var godt for
ja, han kom parter. Cyklende.
Men hvordan med skolegangen? Hvordan var den i gamle dage?
Det var dejligt.
Det var dejligt.
Jeg kom på en privat KFM-seminarieskole, som jeg elskede overalt.
Ja.
Og så blev det kunne kun til 5. klasse, så kom jeg på en kommunal skole og tog realeksamen der. Ja. Men så ville jeg gerne videre og tog studentereksamen.
Men du har jo fulgt skolesystemet et langt stykke vej op, fordi du blev skolelærer. Hvordan har det forandret sig i den tid her, synes du, fru Svendsen?
Som det er nu?
Ja.
Jeg synes, det er rædsomt nu.
Hvorfor er det rædsomt nu?
Jeg synes, altså, jeg er opdraget med et kæftritterretning.
Ja.
Og det var der. Og det er der ikke i dag.
Og hvad er det dårlige ved, at der ikke er kæftritterretning i dag?
At de svage ikke bliver hørt, og de synker ned.
Og det er kommet, mens du har været skolelærer, eller kom det bagefter?
Det synes jeg er kommet, for nu har jeg hele livet været på en privat skole, og der havde vi orden og system i det hele.
Og hvordan kan det være, at det, at der er kæft, trit og retning, beskytter de svage? Hvordan kan det gøre det?
For man havde tid i klassen, der var ro i klassen, og man havde tid til at tage af alle de svage og hjælpe dem.
Ja. Hvis nu siger jeg, at nogle af de ting, som er de største forandringer fra dengang, og nu, det er kommunikation. Hvis man sådan skal sige, det er jo sådan noget teknisk udvikling, sådan noget, så skal sige sådan i den måde, vi opfører os på. Hvordan har det virkelig forandret sig siden dengang I var unge? Hvordan har Danmark forandret sig, eller hvad livet i Danmark forandret sig?
Ja, jeg synes, dengang jeg var barn, og mine forældre og bedsteforældre, det var meget gamle mennesker. Og dem tog man meget hensyn til. Og i dag, der er vi jo ikke, ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi ikke er gamle, men altså, vi har jo alligevel en anden livsstil, og der synes jeg altså, de unge, de er meget søde.
Hvordan synes du, de unge er meget søde?
Jamen, de snakker med os på en anden måde, og er mere sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, mere fri i det. Ja.
Ja, jeg synes, de er meget hjælpsomme, de unge.
Ja.
Det synes jeg, og de har travlt. Altså, kvinderne er virkelig kommet ud på arbejdsmarkedet, ikke? Og de har børn, og så der er virkelig travlt, og alligevel synes jeg, de tager sig pænt af. Det synes jeg, helt sikkert.
Hvad siger du til det, mor, Kirsten Lund Madsen?
Ja.
Nu skal du ikke sige, at dine børn ikke tager sig pænt af dig.
Jamen, det kunne jeg aldrig drømme om.
Nej, ja, det var lige for
men, nej, men jeg tænkte jo det der med skolegang og alt det der. Jeg startede i en landsbyskole, hvor man kom, hvad skal man sige, jo i skole hver anden dag. Og jeg kom også fra et sted, hvor vi kendte med fremmedarbejder længe før det var. For vi havde jo alle de polske. Og der oplevede jeg jo, at de blev sat ned bag i klassen. Og der, om de så gik i store klasse eller lille klasse, så sad de der, og der var ingen, der beskæftigede sig med, om de kunne læse eller ej. Når de kom ud af skolen, de skulle bare være der i et tidspunkt. Og det synes jeg jo nok er kommet noget forandring på nu.
Heldigvis da.
Ja, og det er jo også, synes jeg også er godt.
Men det jeg synes, nu, når du fortæller om din skolegang, og det kan du så gøre nu, der var der jo også et vist element af korporlig afstraffelse.
Det var der, ja. Ikke så meget, da jeg gik i de små klasser der. Men da jeg så kom til en privatskole i Nykøbing, som var forberedelse til at komme på latinskolen, som det hed dengang. Der startede jeg jo i april, som besættelsen kom den 9. Og det må jeg sige, at når bestyrerinde eller lærer skulle høre ind, og hun boede nemlig i samme bygning, som skolen var. Når hun skulle ind og høre presse, så skulle ordendåsen jo så holde styr på klassen. Og det, hvis man så ikke evnede det, så skulle man lægge brillerne og beholde de flætningerne, og så fik man på ørerne.
Ja, fordi det, man så kan høre og konkludere lidt på, hvad jeg hører fra jeres skolegang, det var i hvert fald i Danmark, var der en større forskel på, hvordan det var at gå i skole, ikke?
Jo.
Fordi jeg synes, når jeg hører fra min mors skolegang, så var den, der var den noget barsk, vil jeg sige.
Men, det tror jeg også, men dengang jeg gik i skole, det var på privatskole.
Ja.
Og altså, pigerne, de blev smidt ud på gangen, og det var jeg næsten hele tiden. Men drengene, de blev korporligt. Det var virkelig, det var hårdt. Det var både at hive i ørerne og smide dem hen over bordene. Det var voldsomt, synes jeg.
Men selv jeg kan jo huske, da jeg gik i første klasse,
ja,
der var der nogen, der fik lusinger.
Ja.
Og der var en lærer, jeg skal ikke nævne navne, men han kunne lave dobbelt lusinger, hvor han markerede med den ene side, og så slog på den anden side, og han kunne mesterværket markere på den ene side, markere på den anden side, og så slog der.
Ja, men da jeg så kom på, på latinskole, det var, så var det jo sådan, der, så har jeg fik jo ikke skrevet om lektor Blomme forgæves, for det har jeg da oplevet sådan rent.
I virkeligheden,
ja.
Ja, vi skulle også, jeg gik på en lille skole, og der skulle vi, hvis vi mødte skolelederen på gaden, så skulle vi neje, eller drengene skulle bukke, og hvis ikke de gjorde det, så hævde han dem sådan i, og knaldede hovederne sammen. Så, ja, det var hårdt, men det var mest drengene, der fik den omgang.
Den gik ikke nu om dage med Ekstrabladet. Heldigvis.
Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er Hjernekassen på P1, og jeg har fire gæster i studiet. Det er min mor og tre min mors gode veninder. Og det, der er emnet, det er, hvordan er det at være en ældre dame? Og vi har talt noget om, hvordan det var dengang. Og der kan man sige, at ud fra nogle betragtninger, der var det i hvert fald en fordel at være en pige i skolen.
Helt rigtigt.
Hvis der var ballade, så bliver man bare smidt ud på gangen.
Ja.
Ellers så kunne man godt få nogen. Men det er... Men så synes jeg jo, så er jeg blevet lidt skuffet over det, jeg siger, fordi jeg havde jo regnet med, at der ville være noget jammer og klage over ungdommen nu og dage og sådan noget, men det er jo ikke den store utilfredshed, jeg kan spore i studiet. Hvordan synes I, hvis nu jeg, Morten og jeg, jeg er jo min mors søn, og Morten er bare den samme alder, hvordan synes I, at jeres børn generation sådan klarer det generelt nu om dage? Både med hensyn til at få tingene ordnet, men også med hensyn til at tilrettelægge deres egen tilværelse. Er der nogle ting, hvor I sidder og tænker, hold da op, mand, det vil jeg godt nok gøre på en anden måde?
Ah, det vil det altid være, at man hellere vil gøre det på en anden måde. Men jeg synes, de unge i dag med deres småbørn har umådeligt travlt, og der er ustandslige møder, de skal til. Jeg synes, det er alt for meget. Og de går til, jeg ved ikke, hvor mange forskellige former for sport, også på samme tid.
Og det er en fysioterapeut, der siger det.
Ja, det er det. Ja. Ja, det synes jeg. Jeg synes, børnene, de får slet ikke lov til bare at være sig selv og have nogle pauser og kede sig. Man har også godt af at kede sig ind imellem. Det bliver der ikke tid til. Det er hele tiden noget, de skal.
Jeg vil sige, at jeg kunne godt unde jer at komme en tur til forældremøde sådan på Frederiksberg. Det er jo fuldstændig... nogle gange, jeg har ikke oplevet det i min, men jeg har hørt om nogen, at det er jo fuldstændig absurd. Og jeg læste jo en artikel i går i en avis om de store diskussioner, der er i børneinstitutionerne om man nu må tage en chokolademad med, eller om man ikke må tage en chokolademad med. Der bliver jo diskuteret ting, som er helt absurd. Fru Svendsen, hvordan synes du, at de unge klarer det? Eller
Jeg har gået og undret mig over, når jeg har min stok med, nu er jeg altid nødt til at gå med stok, der bliver uendeligt taget hensyn til mig. Når jeg går på gaden, når jeg skal over i gade, at folk ser det. I går kom jeg i Irma og ville tage en kurv. En ældre herre tog en kurv og rakte mig, for jeg skulle ikke selv have ulejligheden. Jeg synes, de unge og jeg, alle mennesker, tager uendelig meget hensyn til ældre, de kan se går dårligt.
Der er ikke meget utilfredshed at spore. Er der slet ikke nogen, der har noget, som de siger, det er der også?
Nej, jeg synes mange gange, at ældre mennesker, jeg har været ude for flere gange, at ældre mennesker sådan er lidt sure, eller sådan lidt, og det bliver man sådan lidt skuffet over. Ja.
Hvordan er ældre mennesker sure?
Jamen, jeg var på posthus en gang, men jeg havde en søn, der rejste som ingeniør, og så havde han fødselsdag, så skulle jeg sende en masse lakridser og sådan noget til ham. Og jeg kan ikke huske, hvor han var henne. Det er også lige meget. Og så sagde postdamen til mig, du kan godt komme mere lakrids i, så du fylder vægten helt ud, ikke? Og så skulle jeg jo til at pille alt det der ud og lægge noget mere i og gøre ved. Og så stod der en ældre mand bagved, og han brokkede sig. Han var virkelig så vred på mig, fordi det tog for lang tid.
Ja. Det kunne du også godt finde en ung en.
Det er noget med køkultur.
Ja. 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 Nå. Men altså, det er jo ikke noget med de unge at gøre.
Nej. Hvad siger du, mor? Er du tilfreds med de unge?
Jamen, det er jeg da. Det synes jeg... Jeg har ikke sådan noget at gøre vold over. Jeg synes, de har travlt. De har meget at gøre. Men jeg synes, de er bedre, end vi var til sådan at snakke til en, når de kommer på besøg, end jeg var.
Hvad gjorde du så, når du kom på besøg? Så satte du i hjørnet og kiggede på uret?
Ja, ja. Når jeg kunne komme hjem.
Ja. Jamen, det gør jeg ikke, når jeg er på besøg hos dig.
Men nej, det eneste, jeg samtidig synes, det er, at når de sådan ser ens grå hår, altså det gælder både unge og mellemgamle og så videre, så er det, de tænker... Ja, hende må man jo snakke til, som om hun ikke forstår noget. Og det støder mig, men det er jo mig, der er sart.
Ja, det synes jeg ikke er sart.
Men altså, fordi man er blevet ældre, det er det, jeg sådan samtidig en gang imellem vil hæve det. Altså, kan man godt tænke ganske almindeligt.
Ja, men det er så alle fire eksempler på, ikke? Jeg synes jo, det, der imponerede mig, det var fordi, at jeg kan jo... Nu har jeg jo kendt min mor i et stykke tid, og jeg synes jo, at hvis man tænker tilbage, du bliver jo mindre og mindre forsigtig. Og så spurgte det der med, hvis jeg har tænkt på for 20-25 år siden, at du skulle være med i et direkte radioprogram, så jeg tænkte, det kommer ikke til at ske. Men da jeg spurgte dig her, så sagde jeg, det vil du gerne. Og så du ville også gerne finde nogen, du vil tage med. Og så sagde jeg, men er du ikke nervøs? Nej, man skal tage de oplevelser, man kan få. Så jeg synes, at I vokser der med opgaven.
Yeah. Jeg fik 2 minutter til at tænke mig om. Jeg var på højskole, og der ringede Kirsten til mig, og så sagde hun, vil du ikke være med? Og så videre. Så sagde jeg, hvad du siger? Jo, hør nu. Jo, gør du det? Ja, så gør jeg det, sagde jeg. Det var hurtigt.
Ja, ja. Men er det en god tilværelse at være pensionist?
Det synes jeg.
Ja.
Ja, jeg er meget tilfreds med det.
Ja, i forhold til, hvad man kunne tillade sig, da jeg var yngre, og min mor for eksempel, og det var tøj, og man kunne jo ikke opføre sig jo anstændigt og holdt sig i baggrunden.
Så når man var pensionist, så var det så trådte man ned fra scenen?
Så var man stået af, og så havde man ydetid, og så må man se, hvordan.
Og den fornemmelse har I ikke mere?
Nej.
Nej,
nu er det jo det ved, at hvis man er pensionist og har kun sin pension, men selv har en tjenestemandspension, så har man jo også en anden tilværelse end de med kun den bare pension.
Ja, men den er jo også noget længere pensionsalderen, eller pensionisttilværelsen nu, end den er i gamle dage, fordi at vi lever jo, det er jo en meget, meget god, vi lever jo hele tiden længere og længere, og det, man jo også, det kan man jo også se på Frederiksberg, folk er altså friskere op i årene, når man sådan ser, og der er en helt anden stemning, jeg husker nede hos mor, for der var der jo den der stemning med, at når man var blevet over 70, så regnede man med, at så begyndte man at glemme, og det var for kaldt, og så var det bare, hvad man kunne vente. Og det er jo ikke den forventning. Folk har jo nogle tårnhøje forventninger til, hvad de skal kunne gøre langt op i alderen. Er det ikke rigtigt?
Jo, det var som min far altid sagde, da han var blevet alene, og man spurgte ham, hvordan han havde det, så sagde han, jeg har det da, ja, som jeg nu har det, men det kan kun blive værre.
Ja, men jeg vil også sige, at ens tilværelse som pensionist forandrer sig, når man mister sin mand. Det gør det for mig i hvert fald.
Ja.
Det er virkelig et stort tab og et stort savn. Det er det altså.
I har alle sammen, men, har I alle sammen mistet?
Ja. Men så gælder det om at prøve at komme videre og kaste sig over nogle nye emner for at blive inspireret til at gå videre i verden.
Men hvad, når du Bodil siger, at det er et virkelig tab, hvad sker der?
Er det, mig, du taler til? Det er mig, der hedder Bodil.
Undskyld, Birte, undskyld.
Det
er mig, den unge, yngste, der ikke kan huske navnene.
Hvad sker der? Der er sådan en underlig tomhed, og hvad skal man sige? Det er svært at forklare, men altså... Ja, jeg ved snart ikke.
Det er ved du hvad, det havde jeg det første år.
Ja.
Men at jeg så også, min mand sidde på stolen hver dag.
Ja.
Men så bestemte jeg mig til at flytte, og det gav en helt anden tilværelse at komme i nye omgivelser. Ja.
Men altså, jeg har ikke noget imod at bo der, hvor jeg bor sammen, hvor jeg også boede sammen med min mand. Men jeg har mange gode minder, og det nyder jeg egentlig i hverdagen, at jeg har det. Og så gudskelov har jeg så mange gode venner. Og dem, vi snakker om, hvordan vores mænd varer og i det hele taget. Og det hjælper meget på savnet, eller hvad skal man sige. Ja.
Hvad siger du, Bodil?
Ja, nu er det 10 år siden min mand døde, så det er jo ret lang tid. Ikke? Så det er ikke noget, jeg i den grad sådan går og tænker på i dagligdagen. Jeg synes, jeg har en god dagligdag. Jeg har fundet nye, specielt veninder. Ikke så meget ægtepar, men nye veninder. Og jeg går ret meget op i forskellige former for sport. Så det, og jeg bor, hvor jeg har boet i 40 år eller sådan noget. Så det er det samme sted.
Ja. Men jeg har en fornemmelse af, at I har et meget aktivt liv.
Ja.
Hvis I nu skulle give mig nogle gode råd, ja, nu bliver det nok min kone, I skal give nogle gode råd, når jeg dør før tid, eller før hende. Hvad vil I så give min kone som godt råd? Når hun til en god pensionstilværelse?
Nu ved jeg jo ikke, hvor meget hun... Er hun en sportsinteresseret pige?
Hun er en sportspige.
Ja, altså jeg spiller tennis 3 gange om ugen. Så det... Ja, og gå til gymnastik og forskellige andet, ikke?
Men jeg har fornemmelsen, at I ser hinanden rigtig meget. At der er en masse aftaler.
Jamen det, jeg sådan synes, er meget væsentligt, det er at beholde sin omgangskreds, som man havde sammen.
Ja.
Og ikke give slip i nogen og invitere folk. Det afhænger af ens selv, om hvordan man får det. Fordi hvis man sætter sig ned og venter på, at de andre skal komme, det går et stykke tid, men man skal selv virkelig deltage i det. Og så er der så mange tilbud. Der er jo kommet det, som for eksempel alle de der højskoler, man kan komme ud og rejse, og så træffer man nye mennesker. Og så er det ligesom...
Ja.
Jeg synes, nu er jeg blevet så gammel, så mange af dem, jeg følte som mine nære venner, de dør for mig, og man kan føle sig ensom sommetider, så kan man skabe sig nye venner, men det er ikke dem, man kan sige, kan du huske?
Mm-mm. Nej, det er rigtigt.
Ja.
Ja. Men har du nogen af de gamle venner tilbage?
Nej, de er døde.
Så du er den sidste?
Ja.
Ja. Og hvordan er det?
Det er trist.
Det er...
Og man tænker tit, bare du havde husket at spørge om det og det, mens de endnu levede.
Ja.
Jamen, jeg har været så heldig altså inden for mit fag, så jeg har nogen, jeg stadig mødes med, og de er yngre end mig.
Ja.
Så derfor regner jeg med, at de holder noget længere. Så vi mødes en gang om måneden. Og jeg har også et andet hold. Det er nogen, jeg har sejlet med i sin tid, og vi har også nogle faste rutiner. Og det er jo dejligt. Altså, vi tager på ferie sammen. Og de er yngre end mig.
Ja, de holder. Du har fremtidssikret dem.
Men jeg vil lige sige, at gudskelov har jeg min have, og jeg har så mange gode haveveninder, som vi har sådan en, jeg ved ikke, om man skal kalde det en klub, men altså at tage på ture sammen, og gode naboer, og det er altså mit, og selvfølgelig har jeg mine børn, og jeg har også nogle børn i nærheden, så det er jo betryggende.
Ja, fordi det vil jeg spørge, hvor meget betyder det at have børn? Er det en god forsikring at få sådan nogle børn? Og her kan vi snakke om både drengebørn og pigebørn, for der er vist en forskel på det, kan jeg fornemme. Mor, hvad betyder det at have børn?
Det betyder alt jo, fordi jamen, det ved jeg ikke, det kan man jo ikke sådan forklare. Men det er jo sådan helt ens fremtid jo.
Jo, men nu snakker jeg på det meget konkrete plan, fordi at jeg kender en klog dame, der hedder Pig Dallerup, og hun siger, at man skal sørge for at få nogle pigebørn. Fordi at drengebørnene, de har en større tendens til at forsvinde end pigebørnene.
Jamen, det er også rigtigt.
Og det gælder selvfølgelig ikke Anders og mig. Jo, det gælder også Anders. Men det er bare en anden, jeg kan se, at jeg har to drenge selv. Det er, man er langt sikre, fremtidssikret med, med døtre end med drenge.
Jo, fordi man snakker jo om de der små daglige ting. Det gør man med døtre. Men det gør man ikke med sønner, for de synes, det er ret dødssygt at høre om.
Det vil jeg give ret i. Min datter er desværre død, og der er ikke en dag, hvor jeg ikke tænker på hende og tænker, nu vil jeg lige spørge om det der. Jeg har et godt forhold til min søn, og vi snakker om mad, men det er på en anden måde med en søn end med en datter.
Er det...
Jeg synes begge hold er gode at snakke med.
Jeg har desværre kun drenge, og det er godt, og jeg har kun én svigersøn, og hun er heldigvis dejlig. Men du har helt ret. Ja. Jeg har så et par børnebørn, så det hjælper.
Ja.
Men det er også piger.
Ja, det er også piger, men altså, jeg tror, man skal stramme sig endnu mere, end hvis det er drengebørn. Nu er der mulighed for lidt afveksling.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det er der i form af et stykke musik. Og det er Bodil Svendsen, der har valgt det. Og det er Mozarts klarinetkvintet i A-dur. Det er anden satsen, og den kommer her. Mozarts klarinetkvintet i A-dur, et godt stykke af anden satsen. Og den spiller vi her i Hjernekassen på P1. Og i dag har vi besøg af fire gæster, min mor og tre veninder. Og emnet er, hvordan er det at være en ældre dame? Og der må jeg sige, det er jo ikke meget jammer og klage, jeg har hørt endnu. Jeg har en redaktionschef, der hedder Morten Kryholt, og jeg bad ham om at skrive nogle forslag til spørgsmål. Og han skrev så, spørg dem om, hvorfor de hele tiden snakker om sygdom. Det er dødirriterende. Men det synes jeg jo, jeg synes, min mor i hvert fald, som jeg jo taler med, trods alt en gang imellem, jeg synes jo ikke, bestemt ikke, du er slem til at tale om sygdom. Er det noget, I taler meget om? Er det noget, der fylder meget? Er det noget, jeres veninder og venner taler meget om?
Jeg synes, det er frygteligt irriterende, når man har besøg af nogle af dem, der hele tiden taler om sygdom, og om hvor dårligt de er blevet behandlet i systemet. Dem gider man ikke omgås, fordi det tager ens gode humør.
Er det...
Ja, det er få, men altså, jeg kender også nogen, der altid taler om deres sygdom. Jeg gider ikke høre på det.
Nej.
Og der siger de, det er bare på grund af mit erhverv, og jeg ikke rigtig har sådan nogle fysiske skader. Så siger de, det ved jeg jo ikke. Det kan jo godt være, at jeg har nogen.
Ja.
Men jeg gider i hvert fald ikke tale om dem.
Men der er også det, når man selv har det godt, så har man jo heller ikke behov for at snakke om sygdommen.
Nej.
Så det kan jo også. Ja.
Men nu kommer der et svært spørgsmål, og det går det også et dumt spørgsmål. Kan man sige noget om, hvis nu I skulle råde min søn Jakob på 21, hvad har livet lært jer? Og det behøver ikke være noget stort forkromet et eller andet. Det kan bare... eller at man skal tage det roligt, eller at det skal nok gå alt sammen, eller sådan noget. Men er der noget, som I tænker, det ved jeg nu, og det vidste jeg ikke, da jeg var 21?
Det er det der med, at man skal huske at tro på sig selv.
Og hvad mener du med det?
At man skal tro på, at man kan, og at man vil det der, man går ind for. Og man skal ikke tro, at alle de andre er meget bedre end en selv, for så er det går galt.
Det er rigtig godt råd, og nu kender jeg dig, mor, jeg ved, hvor godt det er, at du har det råd. Ja. Har I nogen?
Ja, jeg vil også sige, man skal prøve at finde ud af, hvad man helst vil, og så gøre det.
Ja, men det er jo ikke særlig indviklet.
Fordi man kan jo altid få en masse råd, at du skal ikke gøre sådan, du skal ikke gøre sådan. Ja, måske lidt, ja, det ved jeg ikke. Men altså, jeg tror, man skal virkelig gøre, hvad man selv vil.
Ja.
Altså, uden at genere nogen jo. Altså.
Det er altid.
Det hører jo med.
Og er der noget, som I synes er tosset i tiden? Altså nogle ting, som man gør, for at tænke, at det der, det er da fuldstændig pjattet?
Ja, det er det her besvær, man har, som når man er lidt ældre. Jeg har det i hvert fald med at komme ind på alle de her computer og alt det der, man skal bestille over nettet, og man har ikke nogen person. Vi oplevede jo, at man kunne gå ned på kommunen og få noget at vide. Nu skal man bare slå op, og så meddeler de en, og sådan er det. Det hele er blevet lidt mekaniseret. Det går for stærkt for mig i hvert fald.
Der finder jeg mig meget gammel i forhold til alt det nye.
Alt det med computer.
Ja. Og jeg ville ønske, de havde ventet 10 år på at fylde sig mad på, for så var alle vi gamle, der ikke var opdraget med det, døde.
Så er det, vi må ty til børnene, og hvem der ellers gider hjælpe os og sådan noget. Ja.
Men der er også nogle, der er mange, der hjælper dig, mor, med alt det der computer.
Ja, ja, men stadigvæk så nærmer jeg mig, den sådan med hænderne foran mig, fordi...
jeg har nedlagt min, jeg har kun iPad nu.
Du har simpelthen nedlagt alt det.
Jeg har kun iPad.
Ja.
Ja, der kan jeg så også gå på finde ud af de forskellige ting, ikke? Men ja...
Men så siger du, at vi kunne vente 10 år, og så er vi alle sammen døde. Det der med at dø, er det noget, man tænker meget over?
Nej, det vil jo ske på et tidspunkt, men det er ikke noget, man sådan går og tænker på i dagligdagen. Det gør jeg ikke. Det ved jeg ikke, om de andre gør det.
Ikke, man skal, men på den anden...
Ikke at være bange for døden.
Og hvordan bliver man ikke bange for døden?
Ved at lægge alt i Guds hånd.
Ja.
Ja, der vil jeg sige, at jeg som sygeplejerske har oplevet mange mennesker dø. Men da min mand døde, der sagde jeg til mig selv, og det var så en fantastisk oplevelse. Det var på neurologisk afdeling i Hillerød, og vi fik en enestående behandling. Men da jeg så var hos ham, da han døde, der tænkte jeg, er det så fredeligt at dø, så vil jeg ikke være bange for det.
Ja.
Og det var en rigtig god oplevelse. Altså på den måde er det emne der med at dø, ikke? For det er jo ikke en god oplevelse, at ens mand dør, vel? Men altså, den måde, det skete på, det var en rigtig... Og der havde jeg selvfølgelig også børnene omkring mig.
Ja.
Og det var jo en god støtte.
Men I har det som alle os andre? Er det ikke noget, man tænker på til dagligt?
Nej, man tænker på det, når man sådan, for eksempel med aftaler, sådan en 5-10 år, så tænker man sådan lige i baghovedet. Det kan være, du ikke når det, men altså, det kan også være, du gør det.
Hvordan synes vi, så kigger på jordens tilstand? Ser det så, altså fremtiden for Danmark og danskerne, ser den sortere ud, eller ser det bedre ud? Har der altid været ballade en gang imellem? Eller er der nogle ting i tiden, som bekymrer jer?
Jeg vil nok sige, tiden nu er meget, meget kompliceret. Med alle flygtninge og andre, der vil væk fra de forhold, de bor, som ikke er flygtninge, for eksempel fra Afrika, ikke? Jeg synes nok, det er en voldsom tid. Altså, det er jo folkevandringens tid, og den er virkelig begyndt, og den bliver ved. Så det synes jeg, det er jo ikke kun for Danmark. Det er en meget vanskelig tid, vi går ind i. Alle sammen, ikke kun Europa.
Ja.
Jeg synes også, klima og forurening, det er et virkelig... Jeg synes, det er virkelig hårdt at tænke på. Det synes jeg, det er.
Og hvad siger I andre?
Jeg siger, jeg synes, verden er blevet mindre. Og også det der med, at man oplever, at Amerika, det var jo førhen noget, der lå langt væk. Det er jo bare en halv dags flyvetur, så er man der jo. Og det hele går så stærkt.
Jamen, det gør det.
Og så er det jo, som de andre også siger, altså de der med folkevandringen og så videre. Og så er det, man tænker, jamen, det er verden jo kommet igennem også før. Og jeg tænker hele tiden på, at menneskene bliver måske nok klogere, og de har altid, man har sagt, nu går verden under, fordi at sådan, sådan og så. Men det er ligesom menneskeheden har forstået at overleve på en eller anden måde ved at komme videre i teknik. Og
Hvad siger du, fru Sands?
Jeg siger, at den forandring, der er nu, den havde de jo også oplevet i 1800-tallet, hvor der skete så kolossale nye forandringer med elektricitet og benzin og så videre, at det var lige så stor en forandring for den, som den, vi oplever nu.
Ja, fordi hvis jeg tænker på det, I må jo alle sammen være født før 2. verdenskrig, er det ikke rigtigt?
Jo.
Og det var jo, altså, hvis man tænker på det foregår nu om dagen, det var jo forfærdeligt, der døde mange, mange, mange mennesker. Og den kolde krig, som jeg kan huske jo ikke, hvor det hele kunne forsvinde i løbet af ingenting, hvis der en, der kom til at trykke på den forkerte knap. Så der vil jo altid være noget, tænker jeg. Men de skal jo løses, de problemer.
Ja. Jo, i min barndom, der døde man jo af en simpel blindtarmsbetændelse, og man døde af lungebetændelse, og tuberkulosen var jo ret udbredt også, ikke? Jeg husker, at jeg startede som sygeplejeelev, der havde man på Frederiksberg Hospital en helt tuberkuloseafdeling.
Og polioepidemien.
Ja, polioepidemien også. Der var meget, der var... Altså det der med at være syg, og det er jo også derfor, at vi lever længere, fordi vi har jo overvundet en del af de der infektionssygdomme. Og så er det jo nu så kræft, man...
Ja. Men nu skal I høre, I lyder jo generelt tilfredse med den måde, I bliver behandlet på, og siger, at de unge er flinke overfor jer, men der er jo ikke så mange, altså hvis jeg ser fjernsynsudsendelser fra gamle dage, så selv de unge mennesker, de snakker nær, ved de hvad, altså der er jo en helt anden orden i samfundet, jeg bruger 300 kroner på tøj, og så de snakkede anderledes, og alting var mere med respekt for læreren og sidde stille. Hvordan synes I, de generelle gode manerer er i Danmark? Den måde, hvor folk smider ting på gaderne og venter i togene og sådan noget. Er det det samme, som det altid har været, eller er der kommet en mere sådan uordentlig opførsel?
Ja,
det er sådan mere laissez-faire. Altså folk, de taler jo i bussen i deres mobiltelefoner, så man kan høre hele aftens program. Og, altså der er jo ikke nogen, der holder sig tilbage. Man får alt at vide om kærester og ekskærester, og ja, også i togene. Så sådan er det.
Ja.
Ja, det kan være meget hyggeligt nogle gange.
Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg siger. Jo, jeg synes altså, de er... Ej, nu kan jeg, ved du hvad, jeg kan ikke rigtig spørgsmål.
Det er også et dårligt spørgsmål. Det er, om du synes, at om folk er blevet mere planløse, at det hele er blevet sådan lidt mere planløst, end det var engang.
Ja, men på den anden side, så er folk også blevet mere frie, og det synes jeg egentlig, det er en god ting.
Ja.
Altså, jeg accepterer ikke det der med at smide ting på gaden og sådan noget, men så er det, jo, jeg synes egentlig, det går meget godt. Ja.
Bolig Svendsen, hvad siger du? Synes du, at derfor at de gode manerer, de bliver holdt nok i hævd?
Nej.
Hvad savner du?
Jeg savner, at blandt andet folk taler ordentligt til hinanden.
Ja.
Ja. At vrengesproget og frække udtryk er blevet mere almindelige.
Det kan man sige.
Ja.
Men føler du også, at du får den der venlighed i de konkrete situationer?
Ja.
Så folk...
Ikke over for mig, men når man hører andre taler.
Ja. Hvad siger du, mor?
Jeg siger jo, det vil vi jo alle sammen klage over i den alder. Det er det der med at høre, hvad folk siger i medierne, fordi de taler hurtigt, og de bruger ikke munden så meget, de kigger nedad og sådan noget. Det er svært en gang imellem at høre, men jeg hører altså meget godt.
Men vi prøver at tale langsomt og tydeligt her i det her program i hvert fald.
så synes jeg, sproget, det er jo blevet anderledes. Det er jo,
der er ikke så meget, nej, ved de nu hvad?
Nej, og det er dejligt.
Godt, for det er tiden er ved at løbe.
Og det er ikke så højtideligt.
Tiden er ved at løbe. Jeg vil sige, altså jeg synes jo, at hvis man skulle finde nogle problemer, så er det lidt svært at finde i det her program. Og jeg synes, at det virker. Jeg synes, det er meget glædeligt, så godt det virker, som om, at I har det. Og jeg vil sige tusind tak, fordi I gav jer tid til at komme herind. Tak for indsatsen. Jamen altså, jeg håber, at det kommer til at gå godt mange år fremover. Så vi laver en aftale om en 5-10 års tid, mor, ikke?
Jeg troede allerede, vi havde en aftale. Du kommer ned til Lyngby.
Ja, jeg kommer ned til Lyngby.
Nu er jeg lidt reklame.
Ja. Ned til Lyngby og fortælle om ældres alkoholforbrug. Og det sagde hun så til mig, at det var Lyngby, der havde, hvor de ældre drak mest. Og der var jeg sammen med nogen fra Frederiksberg Kommune. Og så sagde den fra Frederiksberg Kommune, nej, det er der på Frederiksberg. Det er jo så nærmest lidt fornærmet over, at der var nogen, der skulle tage den. Men jeg kan i hvert fald sige til lytterne, at jeg har ikke mistanke om nogen former for alkoholindtagelse hos dagens gæster. Det er også tidligt på dagen. Tusind tak, fordi I kom. Nu skal jeg til at sige tak og melde ned. Jeg har en forfremmelse, der skal ordnes. Det er Morten Remer, vores tekniker. Han er selvfølgelig vores høflighedskonsulent, og han er valgt til det job, fordi han er kendt for at tale langsomt og tydeligt og meget andet, og er en venlig mand i øvrigt. Og så er det altså, at jeg skal annoncere næste uges program, fordi at der skal vi til noget helt andet. Der skal vi høre om et af mine store yndlingsemner. En af mine yndlingsfigurer, en af dem, jeg virkelig er fan af, en person, som der aldrig er vrøvl med. Næste gang skal vi høre om Tintin. Med disse ord vil jeg kun sige, det var, hvad der var i dag. Tak til mine gæster, tak til lytterne, og på gensyn igen om genhør igen om en uge.